Gamtaan Afrikaa mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa ICC keessaa bahuuf tarsiimoo sadan deessisuu irratti hojjetaa ka jiru ta'uu beeksise. Gama biraan gumiin waggaa hoogganoota biyyaa erga xumuramee booda gamtichi karoora walitti bu'iinsa ardittii dhaabsisuu laalchisee qabu irratti abdii guddaa qabaachuu isaallee ibsee jira. Gabaa isaaniitti hafaa ol Finfinnee irraa ergiteef namo.
Xumurarratti murtiilee guguddoo walga'iin hoogganoota gamtaa Afrikaa dabarse keessaa tokko gammachuu guddaan utuu hin taane calleensaan sirna cufataadhaan kan raawwatame. Gariin isaanii yakka waraanaatiin mana murtii sadarkaa addunyaatiin kan himataman miseensonni gamtaa Afrikaa hoogganoonni biyyoota Afrikaa jechuudha kanneen kurnaan lakkaa'aman guyyaa xumuraa kanarratti tarsiimoo mana murtii sadarkaa addunyaa keessaa bahu calleensaan itti deeman. Hoogganoonni Afrikaa yeroo dheeraadhaaf mana murtii sadarkaa addunyaa loogiidhaan hoogganoota Afrikaatti fuuleffate jechuudhaan balaaleffataa turan. Namoota gammaatti mana murtii sana duratti yakka laalaman 39 keessaa 39 lammiiwwan Afrikaa akka ta'anitti dubbatu hoogganoonni kun. Ejjennoon gamtaa Afrikaa keessatti dubbatame kun garuu biyyoota Afrikaa hundeeffama mana murtii sanaa mallatteessan irratti dirqama akka hin qabaanne dubbatanii jiru. Biyyoonni Afrikaa 34 miseensota ICC ta'an yoo manicha murtii sana keessaa bahuudhaaf murteeffatan garuu gamtaan Afrikaa kan deeggaru ta'uu dubbatamee jira. Dhaabbata qorannaa nageegumsaa Finfinnee keessa maaddeffate kan Institute of Security Studies jedhamu keessatti qorataa kataan Naaduu Buisii Kiristiyaan Aanii murtii dabarsame kana akkanatti ibsan.
But now the withdrawal strategy is a political tool for the EU.
Tarsiimoon keessaa bahiinsaa kun ejjennoo siyaasaa hoogganoonni Afrikaa mormii mana murtii sadarkaa addunyaa irratti qaban ittiin ibsatan ta'ee tajaajila. Ejjennoon ICC keessaa bahu kun akka biyyoonni Afrikaa utuu gamtaa Afrikaa waliin walitti bu'iinsa hin qabaatiin walabummaadhaan fedha ofiitiin manicha murtii sana keessaa of baasanillee jajjabeessaa yaadan jedhuun qabaa jechuudhaan dubbatan ta'us garuu ejjennoon kun murtii cimaa kan ta'in hubachiisanii jiru garuu ibsa ejjennoo akka salphaatti ilaalamus miti jedhu.